Çështja e zgjedhjes së ndërkryetarit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë dhe propozimi për këtë post nga anë e presidentit Bamir Topi, të një antari që vjen nga radhët e gjyqësorit, ka bërë të shpërthejë sërish një tjetër luftë e hapur mes tij dhe shumicës së djathtë. Pas kërkesës së djeshme të ministrit të Drejtësisë Eduard Alimi që presidenti të tërhiqte kandidaturën e tij, në mbrëmje ishte kryeministri Sali Berisha, i cili nuk u kursye në sulmet e tij. I menjëhershëm ishte më pas reagimi presidentit Topi. Sipas kryeministrit, i cili u shfaq në një konferencë shtypi, kreu i shtetit po e mbyll mandatin me shkelje të vazhdueshme të kushtetutës.
Ekzisto një përpjekje e re për të dhunuar kushtetutën e vendit nga presidenti i cili e mbyll mandatin duke regjistruar akte rekord në historinë e një demokracie të dhunimit dhe të thyrjes së kushtetutës. Të një zotërie që në konceptin më primitiv, më rudimentar, më të prapambetur, konsideron karrigën e presidentit mbi ligjin themelor të shtetit.
Por për presidentin Bamir Topi, shumica po synon të spostojë krizën nga parlamenti në Këshillin e Lartë të Drejtësisë dhe të tërheqë vëmendjen nga skandalet politike të radhës, u shpreh këshilltari i tij Afrim Krasniqi.
Kryeministri, të zëdhënësit i tij në Ministrinë e Drejtësisë, shpallën publikisht synimin e tyre për deleguar në detyrën e lartë të zëvendës kryetarit të Këshillit Lartë Drejtësisë, një prej kandidatëve të tyre preferuar politik, të zgjedhur në mënyrë të debatueshme në Parlamentin Shqiptar. Duke refuzuar votën konkurruese dhe procedurat e përcaktuara nga kushtetuta dhe ligji, ata zëdhën edhe këtë herë mjetet e presionit mediatik dhe verbal të shantazhit politik mbi misionin e presidentit dhe antarëve të tjerë të Këshillit Lartë Drejtësisë, duke krijuar një precedent të rrezikshëm për rendin kushtetues në vend dhe për integritetin e institucioneve kushtetuese.
Sipas presidentit, deklaratat ultimative për të deleguar përfaqësuesin politik të parlamentit në postin kushtetues të zëvendës kryetarit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë janë sa të papranueshme, ajë dhe një zhvillim negativ për shtetin e së drejtës në Shqipëri. Në deklaratën e mbrëmshme të presidencës theksohet se këto zhvillime dhe presione politike të radhës për të kontrolluar pushtetin gjyqësor janë një goditje ndaj sistemit të drejtësisë, ndaj institucioneve të pavarura kushtetuese dhe ndaj sistemit kushtetues në vend. Por sipas kryeministrit Sali Berisha, kushtetuta saktëson qartë se posti në kryetarit nuk mund të jepet një të zgjedhur nga radhët e gjyqësorit.
Kushtetuta nuk ka lënë hapësirë që trupa gjyqësore e vendit të përfaqësohet nga 7 apo 8. Është taksative kur thot se përfaqësohet nga 9. Kushtetuta në frymën e saj thot se nga këta 9 gjykatës nuk mund të zgjedhish nën kryetarin. Për të gjitha ata që nuk janë ose nuk bëhen analfabet të kushtetutës, për qëllime të qarta e të paqarta, kushtetuta nën kryetarin ka përcaktuar pra me frymë të zgjidhet nga parlamenti.
Kryeministri shtoi se këtë e përforcon dhe një vendim i gjykatës kushtetuese, por për presidencën e vërteta është ndryshe. Këshilltari Krasniqi tha se
qëllimisht nga majoranca sot më nuk përmendet dispozitivi vendimi i gjykatës kushtetuese, i cili në mënyrë konkrete ka shfuqizuar 5 nenet ndryshime në ligjin organik dhe ka lënë fuqi nenin 12, i cili në mënyrë të qartë shprehet se zëvendës kryetari i Këshillit Lartë Drejtësisë mund të jetë edhe një nga gjyqtarët që janë antarë Këshillit Lartë Drejtësisë, por me kushtin që në momentin e zgjedhjes së tij të jap dorëheqje nga detyra gjyqtarit.
Kryeministri Berisha nga ana e tij akuzoi gjithashtu kreun e shtetit se po përdor institucionin e presidencës në funksion të projekteve të tij politike të arshme.
Regjistroi standardet më të papranueshme në atë institucion, krijimi partie, krijoi partinë. Aty bëhen çdo ditë mbledhje partiçke. Imagjinoni ju institucionin e parë të vendit të shndruar në një particë të vocken, duke u përpjek me krijue mushtetës në mënyra nga më të ndryshme. Presidenca është shndruar në selin e një partije të vogël.
Por nga presidenca kundër përgjigjen se është kryeministri që sipas tyre ka shkelur kushtetutën duke i kujtuar atij dhe të kaluarën si kryetar shteti deri në vitin 1997.
Praktikat e shkeljes së kushtetutës faktikisht janë bërë nga tjerë, duke marrë akte ligjore në kundërshtim me të, duke mbajtur zyrtarët e parlamentit pas një përgjigje për vendim, siç edhe vijon të ndodh dekrete presidenciale për emrimin e gjykatën e lartë, duke kryer emrime antikushtetuese në forcat armatosura apo duke imponuar cenimin e pavarësisë së institucioneve kushtetuese dhe zëvendësimin e tyre me individ me karrierë të qartë politike dhe partijake. Akuza tjetër tashmë konsumuar se presidenti dhe presidenca po përdoren në funksion të projekteve të arshme politike, janë gjithashtu të pa baza spekulative dhe jo serioze, sidomos kur bën nga individ të cilët në kujtesën tonë publike dhe personale mbahen mend për shndërrimin real e publik të këtij institucioni në vetëm mbledhjes të kryesisë partisë politike në pushtet.
Prova e vërtet e fortës mes palëve do të jetë sërish Këshilli i Lartë i Drejtësisë ku në ditët të ardhme do të duhet të votohet për nënkryetarin e ri. Për Zyrin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.